Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Справа не в шоколаді. Чому Росія йде торговельною війною на Україну?
Це не є відносини партнерські, доброзичливі тих країн, які хочуть об'єднуватися.
Росія обрала об'єктом торгівельної суперечки саме продукцію політики, які не пов'язані з провладною партією.
Чи відчуваєте ви себе безпечно у власному домі? Чи перевіряють відповідні служби? Ми почуємо думки перехожих після ситуації, що склалася на Луганщині.
В прошлому році перевіряли. Приходив з газової контори.
Треба перевіряти набагато частіше, ніж раз в рік.
За останні 20 років ні жодного не було перевірки.
Ми також почуємо, що пише європейська преса, але все це далі у передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Вітаю. Коротко про головне. Раїса Радченко знову перемогла в суді. Помер голландський принц. А тепер детальніше. Сьогодні в апеляційному суді адвокат-активістки Раїси Радченко оскаржила рішення Ленінського районного суду Запоріжжя про примусове психіатричне обстеження активістки у Запорізькій обласній психлікарні. 8 серпня апеляційний суд вже визнав протизаконним рішення комунарського райсуду про примусове лікування Радченко у психлікарні. Тим часом на 21 серпня запланований черговий суд над дочкою Раїси – Дариною. Її обвинувачують у непокорі працівникам міліції, які намагалися передати її матір до рук санітарів психіатричної лікарні за рішенням суду. 11 липня запорізьку громадську активістку Раїсу Радченко за рішенням суду примусово доставили на лікування до психлікарні. Після вибуху в житловому будинку голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк ініціює масові перевірки газового господарства регіону. Фахівці перевірять усі будівлі, де використовується побутовий газ. Водночас, як повідомив сьогодні в Києві заступник начальника управління департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, причини наразі не встановлені. Рятувальні роботи тривають.
Треба проводити експертизи і так далі. Стосовно рятувальних робіт, рятувальники ми за допомогою, скажімо, автокранів, шансового інструменту проводились розбирання конструкцій, витягувались люди з-під завалів.
І до міжнародних новин. Голландський принц Йохан Фрізо помер після 18 місяців у комі, в яку він впав після невдалого катання на лижах в Австрії у лютому минулого року. Принц Фрізо був молодшим братом короля Віллема Олександра. В офіційній заяві йдеться, що 44-річний принц ніколи не відновив навіть мінімальної свідомості після того, як потрапив під лавину. Голова Центральної виборчої комісії Грузії Зураб Хараташвілі пішов у відставку за 2 місяці до президентських виборів в країні. Як заявила прес-секретар комісії ЕКА Зарішвілі, причини такого рішення оприлюднять наприкінці цього тижня. Кандидати в президенти мають зареєструватись в ЦВК до 7 вересня. Президентські вибори в країні мають відбутися 27 жовтня. Пов'язане з Аль-Каїдою угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Східному Середземномор'ї взяла на себе відповідальність за серію вибухів в Іраку. Заява організації з'явилася на ісламістських інтернет-форумах. У результаті нападів у суботу в Багдаді і південних провінціях загинули понад 70 людей. Вони святкували Ід-Аль-Фітр – закінчення Рамадана. Вибухи були здійснені по всьому Іраку після масових втеч із в'язниць сотен бойовиків. В заяві угруповання сказано, що мусульмани-шиїти навіть не мріятимуть про безпеку в країні. У зв'язку з мусульманським святом Ід-Аль-Фітр з нагоди завершення Рамадану в Іраку діяли посилені заходи безпеки. У липні жертвами насильства в країні стали більше, ніж 1000 людей. Це були новини Радіо Свобода. З вами Марічка Набока.
Дякую, Марічко. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Торговельна війна з українським шоколадом Рошен є продовженням політики Росії із затягування до Митного Союзу. Частка українських солодощів на російському ринку не є такою значною, щоб для захисту російських виробників треба було вдаватися до заборони. Тому головними причинами заборони експорту української продукції є політичні мотиви, а саме намагання Росії підпорядкувати собі пострадянський простір. Так вважають провідний економічний експерт Інституту публічної політики Ільдар Газізулін та президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Вела з ними розмову Ірина Штогрин.
Росія ввела більш ніж на 100 видів продукції, експортні мита. Це не є відносини партнерські, доброзичливі тих країн, які хочуть об'єднуватися. В даному випадку продовжується процес тиску. Росія бачить, що риба вислизає з рук Україна, з російських рук.
Не випадково обрали саме компанію «Рошен», тому що я сумніваюся, що продукція цієї компанії аж так надто відрізняється щодо відповідності стандартам російським від продукції інших українських фабрик. Думаю, що скільки пан Петро Порошенко є власником опосередковано компанії «Рошен», він є власником компанії, які виробляють автомобільну продукцію. Так що, в принципі, пан Порошенко вважається ніби зараз таким політично поки не заангажованим, тобто він, очевидно, не є з партії регіонів, тобто не з провладною партією. Тому також це цікаво, як інтерпретувати той факт, що Росія обрала об'єктом торгівельної суперечки саме продукцію політики, які не пов'язані з провладною партією. А так, я погоджуся, що тут мова йде про політичні причини і економічні причини припинення імпорту.
Якщо взяти економічні причини, так, можемо їх назвати?
Це труби великого діаметру. Чому? Тому що, ну, традиційно наші експортери мали дуже потужні позиції, і Росія хотіла зробити імпортозаміщення, тобто допомогти власним компаніям, да, інвестувати і виробляти цю продукцію, щоб конкурувати з Україною. Тобто, в принципі, це природній такий мотив.
А щодо шоколаду, де такий природний мотив?
В Росії є потужні також кондитерські компанії, які виробляють, експортують. Насправді, частка українського експорту, да, кондитерської продукції на російському ринку, ну, вона не така велика.
Ще якісь економічні причини, яких ми не назвали тут, пане Миловій?
Росія, мабуть, не знає, що таке економічна інтеграція. Пропонуючи нам об'єднуватись економічно, це значить сприяти експорту кожної країни. З поведінки Росії, з того, що вона вводить обмеження, а також те, що вона кладає митом свій власний експорт. Їм не треба об'єднуватись, оскільки об'єднання для експорту робиться, а вони повводили на всю свою продукцію, яка експортується, мито. Значить, їх не цікавить, в принципі, об'єднання.
А що цікавить?
Їх цікавить інтеграція внутрішнього ринку. Тому що ясно, що Владивосток не знає, що відбувається в Петербургу. Це інші економіки, місцеві, регіональні. І це турбує російське керівництво, тому що необ'єднаність економічна приведе до розвалу всієї національно-державної системи Росії, яка достатньо нетривка. Висновок такий, що митний союз – це блеф, це об'єднання, аби затягти, щоб підпорядкувати собі, підвищити свій вплив всередині Росії і за зовнішніх системах.
Більшість цієї розмови з Володимиром Лановим та Ільдаром Газізуліним моєї колеги Ірини Штогрин слухайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Торговельну війну між Росією та Україною далі аналізують і оглядачі на шпальтах іноземної преси. Експерти вважають, що погіршенню фінансово-економічної ситуації в Україні може сприяти не лише протистояння з Москвою, але й нові торговельні бар'єри України з ЄС. Європейські газети також знову обурюються масовими тортурами над бездомними собаками в Києві, а деякі видання звертають увагу на поглиблення кризи у футбольному клубі «Динамо Київ», який під керівництвом відомого колись футболіста Олега Блохіна продовжує падіння вниз у турнірній таблиці першості України. Подробиці Василь Зілгалов.
Російська независима газета інформує про те, що між Росією та Україною розширюється торговельна війна. Так як в Україні не сприймають російські методи примусу до інтеграції в митний союз під егідою Москви. Видання зауважує, що до шоколадної війни між Україною та Росією російські контролюючі відомства приплюсували претензії до українських сирів та м'яса, що незабаром може вилитися у нові м'ясо-молочні війни. Лондонська Financial Times опублікувала матеріал свого київського глядача Романа Олеарчика під назвою «Україна. Тяжка осінь попереду», де йдеться про загрозу поглиблення кризових явищ в українській економіці та фінансах. Видання також попереджає, що триваюче торговельне протистояння України з Росією та Європейським Союзом може посилити ці кризові явища. Якщо з Росією Україна не може домовитися про якість цукерків і сирів, то Європейський Союз критикує утилізаційний збір на автомобілі, який Україна запроваджує з вересня. Лондонська «Гардіан» б'є тривогу. Мисливці за собаками в Києві продовжують брутально нищити бездомних тварин. Зазначає, що собак убивають отрутою чи ж пострілами в голову. Незважаючи на міжнародний осуд напередодні футбольного чемпіонату Європи 2012 щодо жорстокого поводження в Україні з бездомними тваринами, після того, як болівальники покинули Україну, жорстокість знову відновилася. Австрійська «Держстандарт» повідомляє, що куплений за 9 мільйонів євро київським «Динамо» швейцарського футбольного клубу «Базель» гравець збірної Австрії, центральний захисник Олександр Драгович, не допоміг у минулу неділю «Динамо» під орудою колишньої футбольної зірки СРСР 60-річного Олега Блохіна у матчі першості України проти одеського «Чорноморця». Драгович отримав у цій грі жовту картку, а його новий клуб програв у себе вдома «Чорноморцю» 1-2. Тепер турнірна ситуація «Динамо» в українській лізі значно погіршилася, як пише газета «Звідня», бо команда Блохіна опустилася вже на 8-му сходинку серед 16 команд і відстає від лідера та чемпіона України останніх років донецького «Шахтаря» вже на 8 очок. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за грані залічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, яка заболіла церков на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Правозахисника Дмитра Гройсмана виправдили в суді посмертно за відсутністю складу злочину. Його звинувачували в поширенні порнографії. Адвокат Гройсмана Наталія Гурковська чекає на оскарження рішення з боку прокуратури, оскільки переконана, там намагатимуться прикрити зловживання, допущені під час слідства. У Вінницькій прокуратурі проте зазначають, що ще не визначилося, чи будуть подавати апеляцію. Розповідає Анастасія Москвичова.
Суд не виявив складу злочину у порносправі Дмитра Гройсмана. Рішення справедливе, хоча й запізніле. Покійний очільник Вінницької правозахисної групи так і не зміг його почути, вважає адвокат правозахисника Наталія Гурковська. У прокуратурі є 15 діб, щоб подати апеляцію, і на думку юриста, це буде зроблено.
Звичайно, я очікую на апеляцію. Чому? Тому що якщо прокуратура не подасть апеляцію, то в такому разі рішення набирає законної сили, і звичайно, ми одразу ж будемо звертатися про те, щоб ті, хто пред'являв йому обвинувачення, це буде вже визнано незаконним обвинуваченням, щоб вони понесли відповідне покарання.
За словами Наталії Гурковської, якщо не вдасться домогтися справедливого рішення через національне судочинство, вона готова звернутися до Європейського суду з прав людини. У Вінницькій прокуратурі, однак, зауважують, що ще не вирішили, чи подаватимуть апеляцію. Зокрема, старший прокурор Вікторія Калитко, яка представляла обвинувачення у судовому процесі щодо Дмитра Гройсмана, зазначила.
Сьогодні був проголошений вирок. Вирок я отримаю завтра в письмовому вигляді. З протоколу судового засідання виготовляється на протязі 5 днів відповідно до закону. Після цього я знімаю право знайомитися інші учасники процесу, і тоді вже буде вирішуватись питання про внесення апеляції чи не внесення.
Прокуратура не буде вимагати обвинувального вироку, а якщо й подаватиме апеляцію, то щоб закрити справу, щоб не було ніякого вироку, вважає голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров. Окрім того, він нагадує про відкритий лист правозахисних організацій до Генпрокуратури з вимогою провести розслідування зловживань під час слідства. Оскільки є повідомлення про злочин, прокуратура зобов'язана почати провадження. Дмитра Гройсмана як потерпілого немає серед живих, однак є його дружина і син, які можуть бути визнані потерпілими, наголошує Захаров.
Прокуратура зобов'язана його почати, а от далі буде вона його продовжувати чи закриє на якихось підставах, то це не можна сказати зараз поки що.
Справу щодо поширення порнографії правозахисником Дмитром Гройсманом суд розглядав 3 роки. На захист Гройсмана проводили акції українські та міжнародні правозахисні організації та журналісти. Колеги правозахисника, які брали в цих акціях участь, переконані, що так звана порносправа мала на меті перешкоджати правозахисній діяльності, а також отримати доступ до матеріалів справ, із якими працювала Вінницька правозахисна група. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Причиною вибуху в квартирі на вулиці Шевченка в Луганську, внаслідок якого 2 людини загинули, а 60 тимчасово втратили дах над головою, є неприродний газ, заявляє голова правління Луганськгазу Сергій Кузьменко. За його словами, про це свідчить характер ушкоджень в епіцентрі події. Для вибуху від природного газу, за його словами, необхідно, щоб усі вікна і двері в приміщенні були щільно зачинені, не було ніякого витоку і протягу. Враховуючи, що на дворі літо провітрюються всі квартири, складно уявити, що протягом тривалого часу кімната була ізольована від свіжого повітря. Крім того, на місці події не було горіння. Це також свідчить про те, що побутовий газ в цьому разі ні при чому. Так цитує голову правління сайт «Луганськ». Газу. Внаслідок вибуху, що стався вчора в житловому будинку в Луганську, окрім 2 загиблих, ще є 26 потерпілих. Зараз в лікарні залишаються 4 дорослих і 4 дітей. 12-річна дівчинка перебуває в комі, лікарі оцінюють її стан як стабільно тяжкий. Ми запитали перехожих Києва, чи ви відчуваєте себе безпечно у власних помешканнях, чи перевіряють відповідні служби? Ось що почули відповідь.
Не пам'ятаю, не було такого. Нема потреби, я сам слідкую. Дивлюсь, щоб все було в порядку. Закривати крани вчасно, а перевірок не було.
Недавно перевіряли, з неділю. Колонки дивилися. Ну, буквально через 2 на 3 неділю приходять. Ну, довір в мене стоїть газова колонка, і щотчик все стоїть, перевіряють. Соломенський район, 5-поверхово.
В прошлому году перевіряли. Приходив з газової контори, перевіряв там, пропускають ли газ. А так, ну, не часто перевіряють.
20 серпня мали відключати на 3-денну перевірку. Місто Кременець, Тернопільська область. Це кожного року проводять. 3 дні без газу. Мені здається, все одно треба додатково запрошувати майстра з газової служби для того, щоб він все одно перевіряв. Треба перевіряти набагато частіше, ніж раз в рік. Тому що трапляється дуже багато нещасних випадків.
За останні 20 років ні жодного не було перевірки. Мабуть, така служба не так поставлена. Я пам'ятаю, в старому Києві я жив на Великій Житомирській, нас перевіряли кожних півроку. Якщо хтось заселявся новий, проводили екзамени, запитували, ставили питання, людина відповідала, потім давали заключення, що має право користуватися газом. А зараз цього немає, безвідповідальність.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви також можете обговорювати цю тему на нашій веб-сторінці і в соціальних мережах. Зараз ви чуєте перші підсумки дня, що минає, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. І ми разом дізнаємося про те, чому в Росії опозиціонера Навального звинувачують в закордонній фінансовій допомогі до виборів мера Москви і як він реагує.
Мы понимаем, что и Кремль, и Собянин, они панически боятся второго тура. Поэтому это был вопрос только того, какой именно они придумают, высосут из пальца повод для того, чтобы пустить новую волну негативных новостей в федеральном телевидении.
Британский национальный фонд купует национальный символ «Скелі над Ла-Маншем». We have a very
clear purpose. У нас є дуже чітка мета – дбати за особливі місця для всіх. Немає аж такого великого сенсу зберігати щось, якщо на це не приходять подивитися.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура Росії сьогодні повідомила, що фінансування виборчої кампанії Олексія Навального, одного з кандидатів на мера Москви, здійснювалося з іноземних джерел, а це суперечить російському законодавству. У штабі кандидата інформацію про іноземне фінансування спростовують. Повідомлення генпрокурора здивувало і представників системи Яндекс.Гроші, через яку, серед іншого, йде збір коштів на виборчу кампанію Навального. З чим же пов'язані нові напади? Падки на опозиційного кандидата на мера Москви дізнавалася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
У законності надходження коштів через систему електронних платежів Яндекс.Гроші засумнівався лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський. Саме після його запиту на початку серпня Генеральна прокуратура Росії почала перевіряти джерела фінансування компанії Олексія Навального. Генпрокуратура Росії стверджує, що виявила іноземні джерела фінансування компанії Олексія Навального. На сайті відомства розмістили повідомлення, в якому мовиться, що через електронну платіжну систему Яндекс.Гроші понад 300 іноземних юридичних і фізичних осіб, а також анонімних жертводавців, переказали гроші в електронні гаманці Навального і членів його передвиборного штабу. За словами прес-секретаря сервісу Яндекс.Гроші Асі Мілкумової, представники Генпрокуратури не зверталися до них з приводу джерел коштів на кампанію Олексія Навального, і тому в сервісі здивовані висновками, зробленими наглядовим відомством.
Ми звертаємо увагу, що іноземні IP-адреси, про які йдеться в повідомленні прокуратури, можуть свідчити лише про технічні налаштування інтернет-доступу людини, яка відправила платіж. IP-адреса нічого не говорить про громадянство людини. Будь-який громадянин Росії, перебуваючи за межами країни, може відправляти гроші не тільки через Яндекс.Гроші, але й через свій інтернет-банкінг будь-якого російського банку. Яндекс.Гроші не обслуговує юридичних осіб. Гаманці в нашій системі можуть відкрити тільки приватні особи.
Чергові нападки представників правоохоронних органів грають на руку Олексію Навальному, підвищуючи популярність опозиційного політика у жителів Москви, вважає один із керівників асоціації «Голос» Григорій Мільконьянц.
Власть опять делает подарок штабу Навального, привлекая внимание.
Влада знову робить подарунок штабу Навального, привертаючи увагу до його персони. Якщо не буде реальних доказів і це інформаційний привід ще раз заявити про якісь порушення, то я вважаю, що він зіграє на руку штабу Навального.
Це і зіграє на руку штабу Навального.
За словами самого кандидата на мера Олексія Навального, влада бачить у ньому серйозного конкурента і вишукує нові приводи, щоб не допустити його до виборів.
Для нас совершенно очевидно, чому це произошло. Просто вся ті
для нас цілком очевидно, чому це відбулося, тому що всі поточні соціологічні опитування говорять про те, що другий тур практично неминучий. Ми розуміємо, що і Кремль, і Собянін панічно бояться другого туру. Тому це було питанням, який саме вони вигадають і висмокчуть із пальця привід для того, щоб пустити нову хвилю негативних новин на федеральному телебаченні.
Нову хвилю негативних новин на федеральному телебаченні.
Матеріали про фінансування виборчої кампанії Навального направлені до Міністерства внутрішніх справ, яке ухвалить рішення про порушення кримінальної справи. Однак, за словами експертів, для зняття опозиційного кандидата з виборів необхідне рішення суду, а протягом тих 4 тижнів, що залишилося до дня виборів, це навряд чи станеться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви також можете обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Щороку кількість іноземців, охочих здобувати освіту в українських вишах, збільшується на 7-8%. В Міністерстві освіти та науки заявляють, що цього року в українських вишах здобували освіту понад 60 тисяч іноземців, які вклали в економіку країни 100 мільйонів доларів. Найбільш популярним серед іноземних студентів є Київ, також Одеса і Харків. В останньому місті, яке збудувало собі репутацію освітнього центру, навчається третина українських іноземних студентів. Про те, чому радіють і на що ображаються іноземні гості, студенти, які обрали нашу країну для навчання, більше з Харкова дізнавався Володимир Носков.
Водій маршруту, продавчині кіосків скажеться, Харків вимер, студенти. Але частина – це іноземці, виїхали на канікули. Відшукати когось із закордонних студентів виявилося складно. Втім, ще залишилися поодинокі, які мають справи в університетській бібліотеці та з оформленням документів на проживання.
Я зараз третій курс економіки.
Знайомлюся з мешканцем Туркменістану Аташка Анай, студент Харківського національного університету імені Каразіна, усьому радіє. Ну, про що б я не запитав? Про життя в гуртожитку, про відносини з однокурсниками і про спілкування на вулиці з людьми погона. І все ж, коли ми говоримо з ним про міліцію, його товариші сміються, мовляв, кажи-кажи.
Якщо остановити мій пропуск, я вже житий.
Розповідає Ташка Анай, ППСники, окрім обов'язкового паспорта їхньої країни, можуть вимагати студентський квиток, перепуску до гуртожитку та інші документи, які мешканець з іншої країни не зобов'язаний носити з собою.
Але міліція при цьому може питати в них все, що завгодно, навіть ключі від кімнати гуртожитку, що вона, в принципі, права робити не має.
Розповідає науковий співробітник Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова. Це вона разом з колегами під час фокус-груп з'ясовували, з чим доводиться стикатися іноземцям, які сплачують великі кошти за своє навчання в Україні і які втрапляють у, м'яко кажучи, незручні ситуації. До іноземних студентів у Харкові ставляться як до нелегальних мігрантів.
Головна проблема для них – це те, що немає перекладів англійською мовою, законодавство, яке стосується саме них, саме іноземців. Вони не знають мови і не знають законів.
Продовжую ділитися висновками соціологічного дослідження серед африканського студентства Марія Колоколова. Росіяни, туркмени та азербайджанці є лідерами щодо вступу в українські виші серед пострадянських країн. А з африканського континенту чимало студентів приїжджають із Нігерії. Шанують українську освіту і китайці. Більшість іноземців – за традицією опановує тут медичний фах і технічні науки. Якщо на рівень викладання у них нарікань немає, то українськими університетськими гуртожитками іноземці жахаються. Занедбана кімната не припала до душі і Серафиму Мировичу з Азербайджану, який за здобуття економічного фаху в університеті імені Каразіна сплачує 2,5 тисячі доларів.
Слово там, наче вода щось гаряча, воду нет, представляєте, комната без ремонту. Я за це сняв квартиру, допустим.
До приїзду нових студентів за кордону у вересні Харківський інститут соціальних досліджень підготував подарунок – брошуру «Права іноземних студентів» при взаємодії із МВС України. У книжці англійською та російською мовами порушуються найактуальніші і найболючіші запитання, які виникають у студентів-іноземців. Електронні порадники вже розіслані по всіх міжнародних центрах українських університетів. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
За наукою за кордон, іноземні студенти в Україні та Польщі. Про це слухайте увечері в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Британська організація National Trust, Національний фонд, оголосила, що зібрала 1 мільйон фунтів стерлінгів, це більше 1,5 мільйона доларів, щоб купити частину символічного узбережжя Англії біля урвища поблизу міста Дувр. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпан розповідає, що чимало британців вітають передання важливих історичних пам'яток та видатних місць у власність Національного фонду.
Білі урвища Дувра закарбовані в англійську національну тотожність, зокрема завдяки ось цій одній пісні. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. The white cliffs of Dover. Пісню часів Другої світової війни «White Cliffs of Dover» переспівують знову і знову. Крім того, ці скелі на безлічі зразків живопису та знаменитих історичних і приватних фотографіях. Напевне, тому не дивно, що заклик організації National Trust зібрати 1 мільйон фунтів стерлінгів, аби викупити кілька кілометрів узбережжя з білими урвищами, знайшов потрібний відгук. Викуплені ділянки землі планують просто зберігати від будь-яких планів забудови, щоб тримати їх у природному дикому вигляді, говорить її виконавчий директор Хелен Гош.
Well, we have a very clear purpose, and that's to look after.
У нас є дуже чітка мета – дбати за особливі місця для всіх. Для мене важливі всі аспекти діяльності. Як історикові за освітою, мені подобається, що доглядаючи за будівлями і місцевостями, ми зберігаємо їх для прийдешніх сторіч. Минуле дуже важливе для майбутнього. Мені також подобається усвідомлювати, що ми робимо це для людей. Немає аж такого великого сенсу зберігати щось, якщо на це не приходять подивитися. Отже, приваблювати людей – одне з головних завдань Національного фонду.
розповідає виконавчий директор Гелен Гош про свою організацію, яка нараховує понад 3,5 мільйони членів, і які лише своїми щорічними внесками приносять Національному фонду понад 125 мільйонів фунтів стерлінгів. Цьому позаздрила би будь-яка британська політична партія. Лейбористи, наприклад, можуть похвалитися, що мають лише 193 тисячі членів, консерватори – трохи більше 150 тисяч. National Trust завдяки багатомільйонній мережі членів та незалежній структурі самоврядування, яка приваблює на керівні посади авторитетних і впливових осіб, має також значний вплив на питання внутрішньої політики країни. Голос цієї доброчинної організації дуже відчутний, коли йдеться про розробку законів, що регулюють будівництво та питання охорони довкілля в країні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Не знаю, як ви, а мені самій захотілося поїхати і подивитися на урвище поблизу міста Дувр після цього репортажу. Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». Якщо у вас буде бажання, ми знову зустрінемося о 21-й годині у передачі «Свобода сьогодні».